15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Večeras su u Briselu razgovori predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Hašimom Tačijem. Ramuš Haradinaj je najavio da će ovog mjeseca biti usvojeni zakoni koji omogućavaju transformaciju bezbednostnih snaga u oružane snage tzv. Kosova i da će jedan od tri puka biti na severu. Milovan Drecun odgovara da je to otvorena pretnja Srbima na Kosmetu. Otvorena obilaznica oko Bavaništa kod Kovina. U pucnjevi u jednom baru u Kaliforniji ubijeno najmanje 13 ljudi. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić je najavio da će sutra ponuditi ostavku zbog rezultata glasanja na izbornoj skupštini. U Narodnom pozorištu do večeras ili smena upravnika ili štrajk upozorenje. Sutra sunčano i vetrovito, temperatura do 20 stepeni. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Razgovarat će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Hašim Tači uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, javlja Dušan Gajić.
Uoči razgovora obe strane najavljuju teške razgovore, težak sastanak, a u Briselu kažu da se očekuje da predsjednici potvrde spremnost da intenziviraju rad na pravno obavezujućem sporazumu o normalizaciji, što je, kako kažu, odlučujuće za njihov evropski put. U Briselu se također kaže da se od razgovora može očekivati da utvrdi ritam budućih sastanaka kako bi se do konačnog sporazuma došlo u narednih nekoliko meseci, a najavljuje se da bi razgovori na takozvanom ekspertskom nivou u ovoj fazi mogli da budu intenzivirani. Sastanak danas na najvišem političkom nivou trebalo bi da počne oko 18 časova odvojenim susretima delegacije Beograda i Prištine sa Federikom Mogherini, a zatim da se nastavi zajedničkim sastankom kasnije u toku večeri.
Kako se očekuje, jedna od tema razgovora u Briselu biće odluka Prištine da dodatno oporezuje proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. U međuvremenu iz kosovske vlade su saopštili da neće uvažiti bilo kakav međunarodni pritisak za povlačenje te odluke. U svakom slučaju, prema ocenama predsjednika Srbije, razgovori sa Hašimom Tačijem biće veoma teški. Detaljnije Tatjana Gajević.
Aleksandar Vučić je povodom Tačijeve izjave da bi radije pregovarao sa đavolom poručio da je zadatak predsjednika Srbije da se ponaša odgovorno kako bi sačuvao mir i stabilnost.
Morate da se ponašate odgovorno i ozbiljno, odgovornije i ozbiljnije od svih drugih, da biste čuvali mir i stabilnost i da ne podlegnete bilo kakvim ličnim ocenama. Ja to ne želim da radim, iako sasvim sigurno da mi nije nimalo ni prijatno ni lepo da razgovaram sa Tačijem. Niti sa bilo kim od njih. Ali to je moj posao. Rekao sam jedan put, bolje 100 godina da pregovarate nego jedan dan da ratujete.
Srpski predsjednik se osvrnuo i na saopštenje stava Srpske pravoslavne crkve prema kosovskom pitanju. Kako je juče saopštio Sveti arhijerejski sabor, Srpska pravoslavna crkva ne podržava zamrznuti konflikt, ali izražava zabrinutost da se pod vidom navodnog razgraničenja nameće mogućnost odvajanja dela pokrajine iz sastava Srbije.
Razumeo sam poruku. To neće promeniti moje mišljenje, iako i tekako dobro shvatam da su državi apsolutno vezane ruke i da ne možete ništa da uradite sem da slušate ideje koje su mnogo toga lošeg donela našoj zemlji. Ja sa tim da se saglašavam ne mogu, samo razmišljam o tome šta je važno za budućnost i šta je to što će da očuva naš narod.
Predsjednik Vučić je u Brisel otputovao iz Helsinkija, gdje su na samitu Evropske narodne partije predstavljeni kandidati za nosioce liste na predstojećim izborima za Evropski parlament. Jutros je razgovarao sa predsjednikom Evropske narodne stranke Josefom Dolom. Vučić je naveo da je Dol dobro upoznat sa situacijom u regionu.
Predsjednik Dol se izvanredno razume, naravno, u sve ono što se zbiva kod nas, a i sinoć smo tokom te plenarne sesije mnogo vremena posvetili situaciji u našem regionu, tako da mi smo ispričali ono što mi mislimo, čuli smo šta misli vrh Evropske narodne partije, tako da ćemo i u narednom periodu nastaviti da radimo na odgovornom i ozbiljnom odnosu, jer samo uz veliku odgovornost i ozbiljnost možete da sačuvate stabilnost i mir.
Na samitu Evropske narodne stranke u Helsinkiju učestvovali su najvažniji zvaničnici Evropske unije, od predsjednika Evropskog parlamenta, Evropske komisije, Saveta Evropske unije do predsjednika i premijera država.
Premijer takozvano Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da će tokom ovog mjeseca biti usvojeni zakoni koji omogućavaju transformaciju bezbednostnih snaga u oružane snage takozvano Kosova i da će ta vojska imati 3 puka, od kojih i jedan na severu. Prema strategiji transformacije predviđeno je da se puna operacionalizacija vojske ostvari u roku od 10 godina i da ima 5000 aktivnih pripadnika i 3000 rezervista. Tome se protive Beograd i Srpska lista. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za naš program da je to otvorena pretnja Srbima.
Ta formacija već izgleda u samom nastanku, ima planove za delovanje protiv srpskog naroda na severu Kosova. To se najavljuje i preko strukture takozvane kopnene vojske koje će imati 3 puka za brzo reagovanje, a već da vas podsjetim, samo u sadašnjim planovima takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga postoji jedna brigada koja je namenjena za brza reagovanja i čiji su planovi zapravo napravljeni tako da ona upadne u određenim trenucima na sever Kosova. Zbog toga je potpuno opravdano što smatramo da će ta formacija maksimalno ugroziti bezbednost srpskog naroda, maksimalno destabilizovati međuetničke odnose i situaciju ne samo na Kosovu i Metohiji, već i u regionu, ali to je nešto od čega ni Albanci, ni Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Nemačka neće odustati i na Srbiji je da vidi kako da parira tome.
Srbija i NATO sarađuju kako bi obezbedili mir i stabilnost uprkos tome što odnose opterećuju događaje iz prošlosti, to je rekao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Na otvaranju 6. NATO nedelje u Beogradu šef diplomatije naglasio da je situacija na Kosovu i Metohiji glavni bezbednostni izazov u regionu i da Srbija očekuje pomoć KFOR-a u zaštiti Srba u pokrajini. Američki ambasador Kyle Scott poručio je da alijansa poštuje vojnu neutralnost naše zemlje. O tome Nikola Denčić.
Vojna misija NATO-a na Kosovu i Metohiji je bitan garant Briselskog sporazuma i važno je da KFOR u svojim aktivnostima bude statusno neutralan, naglasio je šef diplomatije Ivica Dačić. Ponovio je da se Srbija protivi formiranju takozvane vojske Kosova, jer se time krši rezolucija 1244 i ugrožava regionalna stabilnost.
Najnoviji razvoj događaja pokazuje da vlasti u Prištini očigledno ne odustaju od formiranja oružanih snaga, bez obzira što ih formalno tako ne definišu. I ponovo preduzimaju već ranije viđene jednostrane poteze koje, ponavljam, predstavljaju glavni uzrok ne samo zastoja u dijalogu, već i potencijal za nestabilnost ili još gore tenzije i sukobe. Stoga veoma smo cenili čvrst stav NATO-a izražen pri ranijim najavama Prištine o jednostranom sprovođenju ove transformacije i očekujemo da i ovoga puta NATO bude jasan i beskompromisan u protivljenju.
NATO želi da sarađuje sa Srbijom i to ne podrazumeva pritisak da naša zemlja postane članica alijanse, rekao je američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Prema njegovim rečima, NATO i Srbija imaju zajedničke strateške ciljeve.
Srbija je jedina zemlja sa kojom se NATO direktno sukobio, a sada sarađujemo. To znači da prilike na Balkanu mogu da se promene, da možemo da budemo optimisti po pitanju mira u celom regionu i po pitanju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Saradnja je dobra i za Srbiju i za NATO i planiramo da je nastavimo.
Zvaničnici NATO-a su na skupu u Beogradu istakli da dobre odnose sa Srbijom pokazuje i nedavno održana civilna vežba u kojoj je učestvovalo 38 država. Naglašeno je i da ne postoje planovi da se smanjuje ili menja sastav KFOR-a i da njihovo prisustvo zavisi od bezbednosne situacije.
Slušate novosti dana. Otvorena je obilaznica oko sela Bavaništa u opštini Kovin. Bavaništa je bilo označeno kao crna tačka zbog mnogobrojnih saobraćajnih nesreća. Otvaranju je prisustvovala premijerka Ana Brnabić. Izveštava Danica Jovanović.
Kroz selo Bavanište kod Kovina svakodnevno prolazi veliki broj teretnih vozila, a zbog mnogobrojnih nepreglednih krivina često su se dešavale saobraćajne nesreće. Izgradnja obilaznice u dužini od 5 km na koju se dugo čekalo, konačno će rešiti taj problem. Meštani su zadovoljni.
Ja živim pored samog puta gde prolaze ovi teški teretni kamioni. Imam novu kuću, ali džabe, sve pucaju zidovi i prozori se tresu od potresa, koliko nam to ugrožava sve.
Imamo otprilike nekih 7 lakat krivina koje su stvarno strašne, ovim rešavamo stvari, rešavamo posao.
Tranzit je bio stvarno veliki, da nismo mogli ni biciklama da idemo, ni, ali ovo je stvarno sad mnogo dobro što će bude da se otvori.
U izgradnju saobraćajnice uloženo je oko 400 miliona dinara, a šta je sve uradila opština Kovin, istakla je predsjednica Sanja Petrović.
Uradili smo eksproprijaciju zemljišta i danas je prilika da se zahvalimo svima s koji su doprineli realizaciji tog prvog, ali nemerljivo bitnog koraka. Ishodovali smo sve potrebne dozvole i saglasnosti, obezbedili kompletnu projektnu tehničku dokumentaciju i sve to predali radi realizacije i završetka investicije Putevima Srbije 2014. godine.
Otvaranju novog puta prisustvovala je premijerka Ana Brnabić.
Važni su putevi, koliko god mali ili veliki bili, da bi lakše dovodili investitore, da bi vi lakše otvarali svoje firme, da bi imali bolja radna mesta, da bi imali više radnih mesta, da bi imali veće plate i svaki dan se za to borimo.
Premijerka je podsjetila da je u poslednje 4 godine izgrađeno 160 km autoputeva kroz Srbiju.
Ministarstvo energetike potpisalo je ugovore sa 14 lokalnih samouprava za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti. Za to je predviđeno 125 miliona dinara. Nataša Ćimović.
Na konkurs se prijavilo 39 lokalnih samouprava, ali će novac iz budžetskog fonda dobiti 14 opština i gradova: Osečina, Krupanj, Ljubovija, Irig, Kragujevac, Kraljevo, Gadžin Han, Bosilegrad. Oni će uraditi izolaciju i promeniti stolariju u školama, vrtićima i drugim objektima. Ministar energetike Aleksandar Antić je podsjetio da je u prethodnom periodu 39 javnih objekata u Srbiji na taj način povećalo energetsku efikasnost.
Ukupne investicije u tih 39 objekata koji su realizovani su oko 415 miliona dinara bila. U proseku za 40% je smanjena potrošnja energije u objektima u kojima su izvršene mere energetske efikasnosti.
Zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović kaže da su u najvećoj gradskoj školi već vidljivi efekti ulaganja u energetsku efikasnost, jer su prepolovljeni iznosi na računu za struju u odnosu na prošlu godinu. Sada će na red doći seoska škola u Čumiću.
U potpunosti ćemo sanirati probleme koje smo imali sa stolarijom, ugradit ćemo izolaciju, ugradit ćemo kotao na pelet.
Predsjednik opštine Gadžin Han Saša Đorđević najavljuje da će renovirati poslovnu zgradu i da će tako dosta uštedeti na grejanju.
Napomenuću samo da je u Gadžin Hanu jutros bilo 2 stepena, a pre nedelju dana otprilike je tako bilo. Ja sam pozvao ložača, pitam ga zašto ložite kad je ovoliko vruće, pa kaže on se, čovjek pravda meni, kaže pa ja sam samo jednom stavio izjutra.
Predsjednik opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev je rekao da je njegova opština često konkurisala za novac iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost, ali im projekti nisu prolazili na konkursu jer nisu bili, priznaje, dobro pripremljeni.
Tako da ove godine smo shvatili to izuzetno ozbiljno, dali smo mlađim snagama u opštini, mladim referentima da se time bave i poslušali smo i koliko vidimo na listi smo. Već planiramo šta ćemo za do godine. A hoćemo da kažemo da zato što smo bili toliko dobri sa izbjeglicama u Bosilegradu, što je državni plan, što smo oglašeni kao najbolja opština u svetu sa izbjeglicama, možda to niste znali, mi smo dobili i renoviranje stalne bolnice 400.000 eura, a pre neki dan smo dobili Ujedinjenih nacija i promjenu svih svetla uličnih 220.000 dolara.
Iz ministarstva energetike najavljuju da će sljedeće godine biti više novca za energetsku efikasnost, oko 500 miliona dinara, i pozivaju opštine i gradove da već sada krenu da pripremaju projekte sa kojima će konkurisati.
Evropska unija je najvažniji trgovinski partner i donator Srbije. Ipak potrebno je raditi na suštinskim reformama kako bi građani osjetili efekte eurointegracije. To je rečeno na konferenciji o investicijama u budućnost Zapadnog Balkana. Pripremila Mirka Babić.
Trgovinska saradnja Srbije i Evropske unije svake godine sve je bolja. Tome najviše doprinosi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, objašnjava Vladimir Međak iz Evropskog pokreta.
Ovako izgleda naša podela. EU izvoz 66%, CEFTA 21%, treća je Rusija, ono varira između 5 do 6% na godišnji nivou. Kina, Sjedinjene Države i ostatak sveta, to je manje više oko 7%. Što znači, to su države s kojima nemamo bilateralne sporazume. Što znači da mi 93% našeg izvoza izvozimo u države s kojima imamo bilateralne sporazume i ovo se neće promijeniti dok Srbija ne postane članica Svjetske trgovinske organizacije.
Evropa će ostati pouzdan partner Srbije, uverava Štefan Hudolin iz delegacije Evropske unije u Beogradu. Naglašava da je važno da građani osete korist od eurointegracije.
Sada moramo da podržimo suštinske reforme. Kad je reč o osnovnim vrednostima, vladavini prava, ekonomskom razvoju i javnoj administraciji, to su veoma zahtevne oblasti u kojima finansijski pomažemo, ali napredak nije mnogo vidljiv. Zato moramo da nađemo način da to predstavimo građanima, jer je to u njihovom interesu.
Aleksandra Popović iz Fondacije Konrada Denauer smatra da Evropska unija treba više da pomogne u razvoju zapadnih vrednosti na Balkanu.
Investiranjem u pravnu državu Evropa obezbeđuje svoju političku moć na Balkanu. Zato smatram da Evropska unija nema i neće ni imati alternativu, niti će imati ikakva sučeljavanja sa nekim drugim, nekim mekim moćima, ako nastavi da pomaže i Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana da prosperiraju.
Naši sagovornici ocenjuju da privredu Zapadnog Balkana karakterišu nestabilan rast, visoke stope nezaposlenosti i drastičan odliv mozgova. Procenjuje se da će region uz godišnji rast od 5-6% tek za dve decenije dostići prosječan dohodak bogatijih članica Evropske unije.
Narodna banka zadržala je referentnu kamatnu stopu na nivou od 3%. Kao razlog navodi očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu kao i efekte monetarne politike.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije ograničio je ovlašćenim menjačima i pošti najniži i najviši prodajni i kupovni kurs evra. To znači da razlika kupovnog ili prodajnog kursa evra u odnosu na zvanični srednji dnevni kurs neće moći da bude viša od 1,25%.
Vesti iz sveta.
U pucnjavi u jednom baru u Kaliforniji ubijeno je najmanje 13 ljudi, među kojima je i policajac, saopštili su zvaničnici. Oni su objavili da je napadač mrtav, ali okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate. Još desetak osoba je ranjeno. U trenutku pucnjave u baru se nalazilo stotine ljudi.
Američki ministar pravde Jeff Sessions podneo je ostavku, kako kaže, na zahtev predsjednika Donalda Trumpa. Stručnjaci smatraju da je to uvod u pokušaj da se zaustavi istraga specijalnog tužioca Roberta Malera o izbornom štabu predsjednika Trumpa iz 2016. Demokrate upozoravaju da bi potez predsjednika mogao da dovede do ustavne krize. Detaljnije Nevena Kostadinović-Manojlović.
Sekretar za pravosuđe Jeff Sessions podnao je pismenu ostavku u kojoj navodi da se povinovao zahtevu predsjednika. Kako strani mediji prenose njegovo pismo, napisano je ranije, ali bez datuma, a o prihvatanju ostavke obavestio ga je šef Trumpovog kabineta. Za vršioca dužnosti odabran je dosadašnji šef Sessionsovog kabineta, Matthew Whitaker, što je presedan, s obzirom na to da je prema dosadašnjoj praksi to mesto uvek bilo rezervisano za zamenika ministra. Sessionsova ostavka se očekivala, ali ne baš odmah posle midterm izbora, rekao je za Glas Amerike David Abraham s Univerziteta Miami.
Mislim da je predsjednik izborom Whitakera dobio ono što je želeo, jer nova većina republikanaca u Senatu nije u stanju da obezbedi pravog kandidata za to mesto.
Demokrate smatraju da smena Jeffa Sessionsa može da utiče na istragu specijalnog istražitelja Roberta Malera o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore 2016. godine, kaže njihov predstavnik u Senatu Chuck Schumer.
Naš stav je da ni jedan ministar pravde ne bi smeo da se meša u Malerovu istragu, da je završi ili na bilo koji način ograniči.
Whitaker je javno tvrdio da je Malerova istraga otišla predaleko i da Trumpove financije ne bi smele da budu predmet ispitivanja specijalnog tužioca.
Konstantin Kacifas, pripadnik grčke nacionalne manjine koji je ubijen u Albaniji pre 11 dana prilikom obeležavanja grčkog nacionalnog praznika, sahranjen je na lokalnom groblju. Mediji prenose da su albanske vlasti privele četvoricu Greka koji su krenuli na sahranu pod optužbom za širenje verske i nacionalne mržnje. Ulazak u Albaniju nije bio dozvoljen ni grupi od 10 mladića u majicama Zlatne zore, grčke partije krajnje desnice, javlja Majda Šimunec.
Prekriveno grčkom zastavom, telo ubijenog Kacifasa u vojničkoj uniformi je u otvorenom kovčegu preneto od kuće do seoskog groblja. Grčki mediji prenose da je oko 2000 ljudi pevalo grčku himnu na ispraćaju heroja koji je poginuo sa grčkom zastavom u ruci. Dok su se rođaci i prijatelji opraštali od Kacifasa, vladala je zapaljiva atmosfera, javljaju reporteri iz lica mesta. A mnogi nisu ni bili u prilici da stignu do Vuljaratesa jer su na graničnim prelazima bile velike gužve zbog drastičnih mera kontrole koje je preduzela albanska strana zabrinuta zbog mogućeg većeg prisustva pripadnika ekstremne desnice iz Grčke i samim tim mogućih incidenata. Grčka policija sarađuje sa albanskim kolegama, prethodno je saopšteno, dok je Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo sve građane koji putuju u Albaniju da pokažu dostojanstvo i poštovanje prema porodici preminulog Kacifasa. Za deo ovdašnjih medija ubistvo Grka u Albaniji još uvek nije razjašnjeno do kraja. Čeka se odgovor na pitanje zašto nije jednostavno uhapšen, već ubijen, i podsjeća na činjenicu da pripadnici nacionalnih manjina u svim zemljama, pa i u Albaniji, imaju po zakonu pravo da obeležavaju svoje nacionalne praznike uz korišćenje nacionalnih simbola poput zastave.
Slušate Radio Beograd 1.
Prošle godine šteta od sajber kriminala u svetu procenjena je na 1.000 milijardi dolara. Zbog toga je pitanje sajber bezbednosti od velikog značaja za privredu, rečeno je u Beogradu na konferenciji o sajber bezbednosti. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović poručio je da je sajber kriminal jedan od najvećih izazova sa kojima će se svet suočiti u narednoj deceniji, te je važno raditi na obrazovanju građana i uspostaviti bližu saradnju među državama regiona u borbi protiv te pretnje.
U Srbiji 58% mladih smatra da ne postoji sistemska briga o mladima na državnom nivou, ne osjećaju da su uključeni u procese odlučivanja i nisu mnogo zainteresovani da to promene. To je pokazalo istraživanje o poverenju mladih u institucije naše zemlje. Pozitivno su ocenili one koji se obraćaju baš njima i smatraju da mladima svi treba više da se posvete. Opširnije Mirjana Nikolić.
Mladi ne osjećaju da imaju predstavnike na mestima gde se odlučuje. Kao izvor najveće moći prepoznaju političke partije, ali samo 14% ispitanih starosti do 30 godina i jesu članovi partija, kaže generalni sekretar krovne organizacije mladih Srbije Stefan Đorđević.
Imamo jako nizak stepen poverenja mladih u institucije, ne identifikuju se sa institucijama, 38% mladih uopšte nije zainteresovano za politiku, ni na jedan način. Negde 40% mladih ne glasa, što jasno ukazuje na to da pored niskog stepena poverenja u institucije imamo i mlade koji nekako nisu dovoljno integrisani u ovo društvo.
Najniži stepen poverenja mladi su pokazali prema Skupštini Srbije, koju su na skali od 1 do 5 ocenili sa 1,4, vladu sa 1,6, a policiju sa 2,2, kaže Anja Babinka, koordinator za informisanje KOMSA. Malo bolje ocene dobili su oni sa kojima se mladi lakše identifikuju.
3,3 za vojsku, 3,1 fond za mlade talente, i to uglavnom eto institucije koje se obraćaju mladima, kao što su kancelarije za mlade na lokalnom nivou, kao što je fond za mlade talente, ulivaju veće poverenje u odnosu na one institucije koje se obraćaju, kako da kažemo, svima.
Na pitanje zašto nemaju poverenja, mladi uglavnom odgovaraju da ne prepoznaju čime se te institucije bave. Stavove prema njima često formiraju prema liderima koji ih vode ili bar predstavljaju u medijima. Poverenje u Fond za mlade talente, odnosno Ministarstvo omladine i sporta, imaju jer, kako kažu, rade transparentno i dobro, što je, smatraju istraživači, jasna preporuka ostalim institucijama da ozbiljno shvate ove rezultate i budu vidljivije mladima.
Šta deca žele? Na to pitanje odgovore u vidu preporuka za nadležne predstavilo Društvo za razvoj dece i mladih iz Niša. Njihovi članovi su tokom cele godine u okviru projekta Evropske unije Glas mladih putovali po regionu i razmenjivali iskustva sa vršnjacima. Šta i kako žele da menjaju kada se radi o njihovim pravima, slušamo u prilogu Marina Bajić.
Kako žive deca u Srbiji, a kako u zemljama regiona? Da li su razlike velike i u čemu smo bolji, a u čemu lošiji? Odgovor daje Kristina Anđelković iz Otvorenog kluba za decu iz Niša.
Postoje neke razlike, ali u principu generalno situacija na Balkanu je ista.
Što znači da svi imaju propise koji regulišu dečja prava, ali se oni delimično sprovode, a i kad se donose, ne pitaju se deca za mišljenje, dodaje još jedan član Niškog dečjeg kluba, Jana Stanković.
Deca nemaju nikakav udeo u donošenju odluka kako u školi, tako i u zajednici. Tako da mi smatramo da se neki planovi koji već postoje prilagode tako da deca mogu da ih razumeju.
U planovima se prvo treba pozabaviti zdravstvom i prosvetom, napominje Kristina.
Generalno, na primjer, što se zdravstva tiče, mislim da je najveći problem to što se za lečenje dece u inostranstvu novac skuplja preko telefonskih poziva, SMS poruka, preko humanitarnih koncerata i slično. Dosta se malo priča o seksualnom obrazovanju, imamo dosta maloletničkih trudnoća, abortusa maloletnih lica, polno prenosivih bolesti. Što se obrazovanja tiče, da nastava bude interaktivna, zanimljiva, zabavna, da se nekako sve što se radi praktično pokaže.
Sve preporuke deca će do kraja godine proslediti Vladinom savetu za dečija prava, koji treba da napravi strateški plan, kaže direktor mreže organizacija za decu Srbije Saša Stefanović.
To nam nedostaje. Dakle, imali smo ranije, Srbija imala strateški plan za decu. On je istekao i sada praktično nemamo za Srbiju, da kažem, na jednom mestu šta bi sve trebalo raditi, a kako bi položaj dece i roditelja bio bolji.
U dečjoj mreži se nadaju da će ih nadležni čuti, jer su tvrde prava dece iznad svega.
Ovo su novosti dana. Završena je izborna skupština Srpske akademije nauka i umetnosti, na kojoj je razmatrano 26 kandidata za dopisne članove i 18 za redovne. Predsjednik akademije Vladimir Kostić najavio je da će sutra ponuditi ostavku, što je epilog glasanja na izbornoj skupštini. Izveštava Ranko Stojilović.
Nakon posljednjeg dana u okviru ovogodišnjeg izbornog procesa u našoj najznačajnijoj naučnoj instituciji i najvišoj ustanovi naše kulture i duhovnosti, Srpska akademija nauka i umetnosti bogatije je za 16 redovnih članova, 14 dopisnih i 4 inostrana. Akademija je, kao što znamo, tokom cijele izborne procedure koja je trajala godinu dana bila izložena učestalim napadima, ali predsjedništvo je sve optužbe koje se tiču neregularnosti i netransparentnosti procedure odbacila kao netačne i neargumentovane. Ipak, ishod glasanja bio je uzrok da predsjednik Akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić ponudi svim odeljenjima Akademije svoju neopozivu ostavku.
Ja sam čovjek koji pokušava sa promjenjivim uspjehom da u posljednjih 50 godina drži svoju reč. Smatram da ste mi ovim izborom poslali jasnu poruku. U toku sutrašnjeg dana sva odeljenja će dobiti moju ponuđenu ostavku na mjesto predsjednika Srpske akademije nauke i umjetnosti.
O ostavci predsjednika Kostića trebalo bi da se izjasne sva odeljenja Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Štrajk upozorenja zaposlenih u Narodnom pozorištu zakazan je za večeras u 19:45 u foajeu scene Raša Plahović. To će biti jednočasovna obustava rada sa vrlo jasnim zahtevom, a to je smena upravnika pozorišta Dejana Savića. Da čujemo Jovanu Milovančević.
Može li večeras biti okončana kriza u Nacionalnom teatru? Pitanje je koje zanima čitavu pozorišnu i kulturnu javnost. Večeras je zakazan štrajk upozorenja kojim glumci traže ostavku upravnika Dejana Savića koju on ne želi da podnese. Rok za njeno podnošenje istekao je još pre dva dana, te je štrajk upozorenja bio neminovan korak kao odgovor na takvu odluku, ističe glumac Narodnog pozorišta Hadži Nenad Maričić.
Zaista, čini mi se da više nema dalje. Ako je neko u ovoj državi spreman da sve žrtvuje i da stane repertoar Narodnog pozorišta u 150. godini, onda zaista se pitam kako je to moguće.
Izjava premijerke Ane Brnabić da će vlada rešiti problem, a da svi pa i upravnik moraju snositi odgovornost, uliva nadu i predstavlja najkonkretniji i najozbiljniji stav koji se ovih dana mogao čuti od nadležnih, smatraju glumci. Oni i pored toga najavljuju mogućnost organizovanja generalnog štrajka ukoliko pozitivnog odgovora nakon večerašnjeg upozorenja ne bude bilo, ističe Hadži Nenad Maričić.
Apelujemo, molimo za pomoć i za sada smo samo čuli razne vesti da je neko pregovarao, ali evo mi smo danas ovde i čekamo štrajk upozorenja.
Očekivani posljednji čin raspleta ove drame glumci vrlo jasno označavaju, a to je ostavka upravnika Nacionalnog teatra Dejana Savića. Hoće li je i kada biti, ostaje da se vidi nakon večerašnjeg štrajka upozorenja i moguće generalne obustave rada svih zaposlenih u Narodnom pozorištu.
Srpska pravoslavna crkva slavi dan Svetog Dimitrija, u narodu poznat kao Mitrovdan. Narod kaže da će, ako je na Mitrovdan vedro, zima pred nama biti oštra. Dan jeste vedar, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 17 stepenina i toplije u Somporu 18. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magla na zapadu i jugo zemlje, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu sunčano vreme, temperatura od 7 do 18 stepeni.
Vreme narednih dana.
Pretežno sunčano sa temperaturom i dalje iznad prosečnih vrednosti. Samo u subotu umereno oblačno, ali suvo vreme. Temperatura u većini mesta od 15 do 20 stepeni. U drugom delu sedmice temperatura u manjem padu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. U narednih pola sata sportski žurnal.